Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате национален протест арест на банките от коалиция Горда България, проведен на 26 април.
Комбинацията между политиците и банките е само между 10 политика и 10 банки. Всички останали са пионки, които гласуват по команда. Ние не искаме това. Ние не искаме политици пионки. Ние не искаме политици под средното интелектуално ниво. Ние не искаме политици храненици, които живеят там заради политическо брокерство. Искаме някой да защити нашата държава. Този господин, аз знам, че със своя съюз точно тази идея защитава. Той затова е и оплют. И аз читам, че и това вече не трябва да го позволяваме. Да ни оплюват всички, които искат да, да заметат.
Добър ден, уважаеми слушатели. Намирам се в Пловдив, където днес ще има протест срещу банковия произвол. Протестът е под наслов арест на банките. Той е организиран от коалиция Горда България. Тук е адвокат Веска Волева, която е кандидат за народен представител в Пловдив от Горда България. В момента тя разговаря.
Която с една финансова къща, която в договора и пише 116% лихва. Нас ни занимават с всякакви глупости, а не ни занимават с кражбите на банките, с икономиката, която поради тази причина е съсипана, с това, че на банкерите няма абсолютно никакви ангажименти за тях. Техното богатство е защитено, те не следва да дават декларации, те не следва да казват откъде им идват богатството. Те са свещените крави на България. И пет политици. Българи, не позволявайте това нещо. Това, че не може да си плащате тока, не че е малък проблем, но то е следствие от това, че някой кардинално ви е ограбил. Ограбил е живота ви, ограбил е къщите ви и е изгонил от България.
Адвокат Волева, наживо сме в ефира на Радио К2. Как смятате да редуцирате лихвите по кредитите, за да бъдат нормални в европейски граници? Не може инвестиционните кредити в Германия и Англия да са под 2%, а в България да няма кредит под 7% и нагоре.
Хиляди пъти съм го казвала и години наред съм го казвала това нещо. Чак сега обществото се събуди за това нещо. Банките са изключени от конкуренцията. Тъй като за тях е дадено едно монополно право, по извлечение от сметки, да получават всичко, което желаят, без да го доказват. Поради тази причина, пак не със съдействието, а с основното участие на политиците, там няма конкуренция. Каква конкуренция, след като има картел на банките, всички са си нагласили едни договори предварителни, приети на управителните им органи, които договори всъщност не представляват воля, не представляват договор. Тъй като договор означава воля и преценка. След като ти кажат, това не подлежи на коментар и ти ще го приемеш, човека го приема и тъй като той няма право по закон да се защити, той няма как да се защити. Така е направен закона. Поради тази причина конкуренцията между банките в България, една-две български и всички останали чужди, крадат бедна България и я изнасят в чужбина. Изнасят парите ни, изнасят къщите ни, изнасят живота ни. Българите всички напуснаха България. Всички го знаеме това и мислиме, че хората не си плащат. Това не е вярно. Хората не плащат това, което тези наглеци си позволяват да им искат със санкцията на държавата. Представлява от Народното събрание, което изготвя законите. Така че, първото нещо, което трябва да се направи, е антимонополното законодателство. Никъде в света няма лихва 116%. Никъде, никъде. Това го виждам в кантората си. И ние помогнахме на протестиращите, ние имаме протестиращи тук в нашите листи, да се сложи един мораториум върху изпълнителните дела, при които не е дадена възможност на потребителите и на малки и средния бизнес по никакъв начин да се защити с нормите на правото, тъй като няма такива норми. Банките разсипаха малки и средния бизнес, продадоха, създадоха този балон на имуществото, продадоха бизнеса на нашите малки и средни предприятия. Те си уволниха хората. Същите отидоха на улицата и започнаха да бъркат по кофите за буклук. Аз съм виждала хора с стари въртовръзки, бъркат по кофите за буклук. И знаете ли, че една финансова къща, седалището е в Нидерландия, хората идват, купили си дърва за огрев за 800 лева, а плащат 20 000 лева. Коя държава го позволява това? Аз считам, че всички български политици, до управлявали до сега, трябва да се ометат от управлението, да се ометат. Българина не трябва да търпи никой, нито БСП, нито ГЕРБ, нито СДС, никой, който управлявал и е довел България до това положение. Всички да си отидат. Няма ново начало. Ново начало ще отидете в бизнеса, а няма да правите богатство на гърба на народа, защото няма богати хора в България извън политиката. Това ли е нашия модел на развитие? Богатите хора трябва да управляват фирми, трябва да управляват бизнес и трябва да дават храна на другите. Само, че при нас моделът е сбъркан. Да се омитат всички политици. Народе, осъзнай се. Разбери, че от тебе зависи всичко. Не позволявай да те ограбват.
Бих искала да включа тук и представител на бизнеса, доктор Аднан Лидянов, който от Съюзът за стопанска инициатива. Добър ден, господин Лидянов. Трябва ли да спре банковия произвол и как той може да бъде спрян? Защо лихвите по инвестиционните кредити в България са толкова високи, а в Германия и Англия са на много по-ниски лихвени проценти?
Първо, добър ден на всички слушатели. Ние сме в Пловдив да подкрепим тази дама, която видяла в себе си така смелост да излиза против банките. Истината е, проблема не е в банките, проблема в нашите политици, които превърнаха всички лоши и, да кажем, престъпни практики от 90-та година насам в всеобща политика. Ако спомните, господин Борисов, първото нещо, което направи, накара Искров, Иван Искров, да напусна, да му даде оставка от, като управител на БНБ, отново го назначи. За съжаление, създадоха такива условия, че нашите банкери действат като лихвари по начина, по който ги описа Шекспир в оная книга от Средновековие. Да, вижте, когато имаме криза и казваме, държавата не може да позволява широки публични разходи, нормално да осигурим на бизнеса по-широк достъп към ресурсите. Банките държат тези ресурси. Бак казвам, не всички банки, има един картелно споразумение между големите банки, там където държавните пари лежат с лихви под 1%, а се дават на държавни фирми с 10-15% лихви. Да, няма как. Монополите започват най-много от банковия картел. Благодаря.
Уважаеми слушатели, пристигна Слави Бинев, който е председател на коалицията Горда България. Тук също така изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Алексей Петров.
Здравейте, братя и сестри.
Говори Слави Бинев.
Здравейте, братя и сестри, горди българи. Кое ни събра днес тук? Нас ни събра срастването на банковия картел с партокрацията. Вие видяхте днес един човек, който е свързан с Първа инвестиционна банка, която е може би един от най-големите срамове в момента, тъй като те бяха хората, които направиха една от последните срамни сделки, приватизирайки Пирин планина. Те направиха всичко това тогава, когато хората вече бяха излезли на улицата. Те не се посрамиха да ограбват до последно държавата. Днеска видяхме техния социолог Васко Тончев, който заедно с Румяна, с тази, която обявяваше, че видите ли, след като хората се палят, след като се дялкат на части, след като избиват семействата си. ГЕРБ катерил резултата. Те сигурно са готови и след всички на тези панаири да ни обяснят същото нещо. Днес този социолог направи втората срамна стъпка, съобщавайки всички други евентуални партии, коалиции и така нататък, забравяйки да спомене нас, хората, които тръгнаха първи, тогава, когато беше забранено, тогава, когато не смееха да произнесат името на диктатора. Той забрави не случайно да спомене, че хората, заради които се случи всичко това, са хората поведени от тази коалиция. Коалиция Горда България. Това бяха първите хора, които заедно, още тогава, още на 22 септември, поведоха битката срещу монополите и срещу банковите картели. Тези банки, за жал, станаха сиво на ограбването на българина. Не са виновни само политиците и, разбира се, техните подчинени или хората, които те назначаваха в енергийната индустрия, които крадяха. Бяха виновни и тези, които трябваше да оправдават техните ресурси, които да пазят техните пари. Днес сме тук. Искам да ви представя водача на листата на коалиция Горда България, госпожа Веска Волева, която се превърна в символ на хората, които трябва да бъдат защитени. Тя спечели над 20 дела срещу банките, които ограбваха българския народ. Днес бих искал да поздравим и нашата приятелка.
Браво!
Която заедно с нас застана и поведе тази битка срещу банковите картели, срещу които ние днес се изправяме. Бих представил още много от нашите водачи на листи, но за Пловдив това е най-важният човек. Това е Веска Волева, защото тя е национална номинация. Тя ще трябва отново да проведе тази битка. И ние трябва да седиме до нея, защото само ние ще бъдем виновни, ако не се съпротивляваме. Ако ние не защитиме правата си, няма как някой да ни ги даде. Няма как. Това е истинското гражданско общество. Ние трябва да бъдем навсякъде, където се опитват да ни ограбят. Искам да поздравя от наше име, от ваше име, от името на българите, които имат нужда от защита. Тя ще бъде в новия парламент, за да могат българите да бъдат защитени. Да не се случи отново така, ние да станем жертва на поредната измама. Веска.
Хора, не се страхувайте. Всичко е заложено поради вашия страх. Това са едни обикновени крадци, които просто ви крадат. И тъй като нашите политици не дават възможност за нормални и състезателни дела, ние ще го направим така, за да дадем да се разбере, че в държавата куца законодателството, което аз и всички слави, които се занимаваме с тази политическа дейност, искаме да бъде оправено. Поради тази причина, поради това, че ви украдоха парите, поради това, че ви украдоха жилищата, поради това, че ви изгониха от България, поради това, че държавата ни е съсипана, поради това, че ви е страх от всичко живо. Аз считам, че в основата на всичко са банките, които ви дигат лихвата всеки един момент. Затова ги осъждам. Чуждите крадци да напуснат България. Нашите банкови крадци да се скрият в дън земя.
А нашите политици продажни и политически брокери, които напълниха Народното събрание с безцветието си, разни лумпени, които стоят по 20 години в Народното събрание, да се омитат вече. Осъждаме ги на вечна забрава и да се махат от България.
Да ви кажа, че аз останах без жилище точно заради банките и заради това, че те играят с гадните строители, които обтеглят еврокредити и са се покрили 4 години. Аз съм майка на 3 деца и не мога да вляза в жилището си. Това трябва да спре. Ние сме тези, от които зависи, а не от цялата тая система.
Да! Браво! Браво!
Какво? Замята на яйца ли камо? Шигувам се, разбира се. Шигувам се, разбира се. Но... действително тия чучува са символа на това срещу, което се бориме. Те се превърнаха в едни чучува. Нас не може повече да ни е страх нито от чучува, нито от каквото и да било. Това са хората, които ограбват в момента България. Ето ги. Вижте ги. Вижте ги. Ето ги. Това са хората, които ограбват в момента България. Вижте ги. Те си позволяват да правят всичко това за жалост. Ето. Червен картон. Веднъж за винаги. Червен картон. Ето, вижте как са го отделили. Вижте как са го оградили, защото знаят, че това е престъпление. Знаят, че тук се извършило престъпление или че се извършва престъпление. Това е което се случва в момента.
Последните ризи.
Да, ето ги. И тях да ги вземат да ги сложат в банкомата. Това е което трябва да се случи веднъж за винаги. Да се види, че ние може да... да сме накрая, но споставени с достоинство.
Уважаеми слушатели, преди малко литнаха ризи към банкоматите в символ на това, че банките взимат и последната риза от гърба на хората. Тук банкоматите в Пловдив са оградени. Слави Бинев гори едно чучело, което символизира банкер. Чучелото е облечено с костюм. В момента Слави Бинев гори още едно чучело, което е кредитиран гражданин. Току-що изгоряха две чучела, които бяха запалени от Слави Бинев. Едното чучело беше на банкер в костюм, а другото беше обикновен гражданин, който е взел кредит от банката, но понеже не може да го плати, се самозапалва. Тук има около стотина души пред един от моловете в Пловдив, Мол Гранд. Намираме се пред банкомат на Първа инвестиционна банка. Според Слави Бинев тези банкомати ни ограбват. В момента всички скандират „Горди сме!“ Има много свирки, има разпънати плакати, всеки държи плакат. Най-много плакати има на банка „Поробител“. Също така „Съединението прави силата“. Уважаеми зрители, спите ли, събудете се, не на банковия произвол. Има и малки деца, които държат такива плакати. Димитър Тодоров, също кандидат за народен представител, той от протестиращите студенти скандира „България, съботи се“. Има деца, които държат и те плакати. Банките галеници на държавата и поробители на народа. Продължаваме. Продължава мероприятието на Горда България днес тук. То беше открито. В момента протеста се извинява на редовите служители от полицията на град Пловдив, ако са им създали неудобство с запалените чучела, защото тук се събраха малко боклуци от тях и сега ще бъдат закъсени. Те им обясняват, че протестът не е срещу полицията, срещу МВР. Протестът е срещу Цветан Цветанов, срещу банковия произвол, които са превърнали МВР в най-голямата мафиотска структура на държавата. Има български трибагреници, които са обърнати на обратното, като на война. Когато започна събитието, видях тук изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Алексей Петров, който е дошъл да подкрепи протестът под наслов арест на банките. В момента се чуват патриотични песни. Добър ден, господин Бинев! Наживо сме в ефира на Радио К2. Току-що запалихте две чучела на банкер и на гражданин, който най-вероятно има да изплаща кредит, но понеже не може да го изплати, се самозапали.
Единият се самозапали, да. Единият се самозапали, а другия ние трябва да го запалим, защото повече не може да продължава това. Трябва да се сложи точка. И ако те наистина всичко това, което ние превръщаме в театър в момента, не разбира, че е истината, която се случва в България, то ще стане наистина един ужасен факт. Всички истински българи трябва да се мобилизират и да изметеме тези, които се подиграват с държавата. Държавата в момента на автопилот. Тези хора, които едва ли не доскоро претендираха, че ще бъдат отново управляващи, трябва да бъдат заключени на секундата. В тази секунда. Те не само, че не трябва да бъдат в парламента. Те не трябва да могат да влезат вътре. Те трябва да бъдат заключени на секундата.
В момента продължава днешният протест, който протича в Пловдив. В момента младежи, облечени с бели тениски, скандират победа. На техните тениски има номер 36, който е номерът на коалиция Горда България в интегралната бюлетина. Когато бъдат прекратени свирките и малко поутихне музиката, ще включим още участници за интервюта, за да могат те да се чуват добре в нашия ефир, защото шумът от свирките смущава малко техният говор. Както ви казах, в 13.30 започна арестът на банките. В момента е окупиран един банкомат на Първа инвестиционна банка. В момента говори Антон Димитров, който е от протестиращите. Той е кандидат за народен представител от Перник. Също така виждам тук и водачът на листата на Горда България в Кърджали, Геннадий Андреев. В момента господин Бинев разговаря с адвокат Волева. Продължава днешното мероприятие под съпровода на патриотични песни.
Видях един гражданин, който отдавна води битка срещу банките и който би трябвало да каже някакво думи по този въпрос, тъй като и преподава част от сигурността на тези банки. Аз смятам, че той трябва да дойде тук да каже някакво думи. Ще трябва да дойде да кажеш.
Хайде.
И подозират нещо, така че е по-добре. По-добре да се чакам с обмене.
Давай. Точно така в момента говори, а ние почуваме го се. В момента говори Алексей Петров, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива.
Няма нищо лошо да дойдат едни европейски банки, при които ние трябваше да отидем след толкова мечти, да сме там някъде в Брюксел и в края на краищата да бъдем ограбени. Да,
знам, че го обичате, но
аз бях един от тези, които пострадах малко по край опита си да кажа, че банките безчинстват, но си мисля, че съм един от най-малко пострадалите в България от банките. С което ще завърша. Наистина,
дайте ли микрофон.
Госпожа Волева, заради която съм тук аз лично, има право, има морално право да бъде един от опълченците срещу банките в парламента. Благодаря, успех ви желая.
Говори Веска Волева.
Които ме подкрепихте. С подкрепата за мен, вие подкрепяте себе си. Вие се освобождавате от страха, освобождавате се от потисничеството и ставате свободни хора. Бъдете такива. Нещата са качествено различни. Мина робското време на тие изминали 20-30 години. Мина това време. Осъзнайте го, хора. Казвайте го на вашите близки. До тук беше. Не позволявайте нито с подслушване, нито с страх, нито с лъжи да ви натикат в миши дупки. Бъдете смели! Само това ще ви изведе от това положение, в което сме.
Говори Антон Димитров.
Скъпи приятели, обръщам се към вас, за да споделя нещо, което преди няколко дни ме потресе. Чух един човек да казва: аз не съм престъпник и нямам нищо против да ме послушват. Тези хора от политическата класа, управлявала България до сега, са успели до такава степен да промият съзнанието на нашите хора, на нашите приятели, на нашите роднини, на нашите близки, че ние доброволно да се откажем от правото си на личен живот. Този човек беше съгласен да бъде подслушван и такива като него са много. Но аз заявявам категорично, че не желая, когато разговарям с децата си, когато разговарям с съпругата си, със своите близки, роднини, приятели, отсреща да има друг комплект уши. За съжаление, някои им казват свински. Аз съм бивш служител на МВР и знам много добре, че в органите на МВР служат достойни хора. Една много малка част от тях, злоупотребявайки с партийните си влияния, злоупотребяват и с нас. Нека да не допускаме робското да надделее. Те това искаха. И червени, и зелени, и сини, и пембени, и всякакви, и на точки, и на каренца. Те искаха само едно. Народа да престане да се съпротивлява. Затова ни разделяха по протестите. Мъчиха се да пробият от всякъде, само и само да не сме единни. Но ние в края на крещата се изправихме и казахме не на страха, не на манипулацията, не на подслушването, не на Цветан Цветанов и неговия ментор Бойко Борисов, който като Матросов на амбразурата вчера го защитава, само и само да не се разби този техен тандем. Но той ще бъде разбит със силата на закона и на възмездието, което ние ще въздадем, когато влезем в парламента. Няма да допуснем повече страх тогава, когато имаме най-съкровените контакти с нашите приятели и близки. Когато имаме бизнес отношения с наши партньори, когато всеки от нас има нещо да сподели, да знае, че е само с този, с който го споделя. Обичаме ви, обичайте България, бъдете горди българи!
Така, първо ние няма да спрем да протестираме. Ние ще бъдем опълчението до последно. Защото страшен е само страхът. И няма да позволим цветния телевизор да победи празният хладилник.
Браво!
Ние ще сме там.
Доверете се на 36 и всички красиви домове, които ви дават клиповете на банките, ще бъдат истина, защото те няма да ви бъдат взети. Те ще ви бъдат дадени на един нормален живот с нормални лихви. Горда България! Браво!
Горди сме! Горди сме! Горди сме! Горди сме!
Виждам Алексей Петров, който е изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Добър ден, господин Петров. Наживо сме в ефира на Радио К2. Вие отдавна се борите срещу банковия произвол, а днес сте тук, за да подкрепите този протест срещу произвола на банките. Кажете, защо парите на държавните предприятия и учреждения не стоят в Българската банка за развитие, която е държавна банка, и оттам не се дават на българските фирми на ниски лихви, а се дават на кредитни инвестиционни банки, които да издевателстват на наш гръб?
Въпросът ви беше цитат от наше писмо от 22 декември 2009 година до министър Дянков. Така ли да го разбирам?
Да, вие сте писали и не едно такова писмо.
Не беше много близко до текста заради това. Да, можеше това да се случи. Можеше милиард, милиард и половина, близо два да отидат от частните банки в държавната банка и да се съхрани бизнеса. И тези 300 000 фирми в България можех да назначат по един работник и щеше да е равен на броя на безработните. Но сега не залива мизерията, бедността, хората се самозапалват. Добре, че тук протестиращите решиха, че трябва да палят вече банкерите. Надявам се банките скоро не. И това надявам се да вдъхне някакъв оптимизъм на хората и да кажат, няма да се самозапалваме. Има и едни други опълченци, като госпожа Волева, която ще отиде в парламента, надявам се, като виждам подкрепата. И там на висок глас компетентно ще каже стоп на картелите, стоп на ЕРП-тата, стоп на ограбването и всичко да се дойде на мястото.
Да припомня на нашите слушатели, че Съюзът за стопанска инициатива предлага с парите на държавните предприятия да бъдат кредитирани фирми от малки и среден бизнес на ниски лихви. Защо инвестиционните кредити в Германия и Англия са под 2%, а тук няма кредит под 7%?
Защото си нямат Бойко Борисов да раздават баницата. Не е виновен той, за който яде баницата, а този, който я раздава. Ако имаше регулация в България, която да не позволява картели, монополи, нито щяха да са високи сметките за ток, нито щяха да бъдат високи лихвите. Така че това е ситуацията реалната. Въпросът е какво е решението. И ние вече имаме и нови виждания. Смятаме, че дилемата дали хората да мизерстват и да умират или банкерите да печелят, трябва да бъде решена в полза на хората. И нашето предложение ще бъде, оповестено разбира се скоро, че банките носят своята отговорност, трябва да заделят част от ресурса, който спечелиха през тези 4 години и да се финансира малки и средния бизнес. Необходими са около 1,5 милиарда, могат да влезат в бизнеса на вече нулеви и отрицателни ликви, ние говориме, защото е много късно за това, което говорихме преди 4 години, за да може фирмите да наберат скорост и да застигнат другите компании в свободния Европейски съюз. Имахме шанса, вярно, при тази криза да се изравниме стандартите с другите европейски страни, но за съжаление Борисов реши, че трябва отново да стане тази дистанция, като потопи нашия стандарт много надолу.
Господин Петров, вие сте експерт по национална сигурност. Бих искала да ви попитам по актуалната тема, свързани с подслушванията. Знаете, Мирослав Найденов, бивш земеделски министър, обяви, че е подслушван незаконно от Цветан Цветанов, както и че всички министри са подслушвани от Цветанов. Как си обяснявате поведението на Борисов в тази ситуация, който го защитава и застава с целия си гръб зад Цветан Цветанов, който действа незаконно?
Това е естествено. Вчера, мисля, Цветанов каза ясно, че той съгласува всичко с него. Той каза, всяка глупост, която съм правил, е хрумване на Борисов. Това за мен не е новина, за хората в някаква малка степен може би да. Нищо не може да се случи в системата на МВР, особено в частта използване на специални разузнавателни средства, без принципала да каже. Т.е. министъра, както е казано в закона, носи отговорността тъкмо заради това, защото там не може да се случи нищо по линия на СРС, без той да каже. В случая обаче вчера Цветанов каза, Борисов ни е казвал и аз съм съгласувал всичко с него. Така че отговорността трябва да отиде при Борисов и аз вече изпитвам съжаление към Цветанов смятам, че той се прояви като, така по терминологията на Борисов, като камикадзе, като самоубиец в тази цялата история. И той през тези 4 години и преди това, разбира се, когато аз съм ги познал в друго импла, той стоеше като кученце, което като че ли на повод обикаляше около него и го защитавал винаги. И съм казвал, че сляпо верен и сляпо изпълнява всяко хрумване на Борисов.
А държи ли Цветанов с нещо Борисов? Защо Борисов не се освободи от него, който го дърпа като воденичен камък към дъното?
Цветанов държи Борисов с това, че е безпределно предан на Борисов и нищо друго. По-скоро обратно.
Борисов държи Цветанов.
Разбирайте го в буквалния смисъл на думата, като един човек, който как да кажа, принадлежи на Борисов някак си с цялото си съзнание и както самоубийците, които са полирани в някаква идея, религиозна или друга кауза, ги принуждава да пристъпят към саможертва, това прави Борисов, това прави Цветанов. И той в момента е жертва на Борисов. Тук не става дума за това, че той по линия на строителството на партията или нещо друго е проявил каквато и да е самоинициатива. Аз съм убеден, че даже му подрежда и изказванията в медиите, а да не говорим за действията в МВР, които се използват само и единствено срещу политически опонент и бизнес конкурент. Ясно, че МВР се използва като инструмент не да се преборва престъпността или по някакъв друг начин да се създава някаква сигурност, която да създава усещане за спокойствие или пък инвеститори да се привличат. Абсурд е това. През цялото време, особено с това тотално послушване, което очевидно по дефиниция си е шпионаж тотален, е целял само едно — да се контролира ситуацията за лично облагодетелстване и по никакъв начин за онова, за което трябва да се използва, нали, да се водят тези хора към някакво по-добро бъдеще.
И наистина последен въпрос. Възможно ли е след изборите на 12 май, ако нито една политическа сила не успее да състави правителство, да избухнат нови протести, като тези, които свалиха кабинета Борисов?
Ако Борисов присъства по каквато и да е формула в управлението на държавата, нямам никакво съмнение, че този път ще го изхвърлят по много груб начин.
Благодаря ви. Разговарях с Алексей Петров, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. В момента тръгна шествието на Горда България, което започна от търговски център Гранд. Ние ще го настигнем, защото изостанахме малко заради разговор с господин Алексей Петров, който заяви, че ако Бойко Борисов участва в управлението на страната под каквато и да е форма, ще има нови протести през есента, които ще взривят социалното положение. Сега отиваме да настигнем протеста и ще се включим отново. В момента тече шествието на Горда България. То е придружавано също така от рокери, които дойдоха в началото на събитието, за да подкрепят днешната инициатива, която е арест на банките. До мен е Стефан Софиянски, който е водач на листата в 25-ти многомандатен избирателен район. Добър ден, господин Софиянски. Момента само пресичаме, защото ние се движим с шествието. Стефан Софиянски, водач на листата в 25-ти многомандатен избирателен район. Днес арестувахте банките. Кажете, защо според вас парите на държавните предприятия и учреждения не се държат в Българската банка за развитие, която е държавна банка, и оттам да се дават на ниски лихви на български фирми, свързани с малки и среден бизнес?
Считам, че за да се оправи държавата, най-общо казано, а управянето на държавата минава през развитие на средна класа. Средната класа се гради върху малки и среден бизнес. А той има нужда от благоприятни условия за кредитиране. Добрите идеи умират, ако няма да бъдат подкрепени с финансиране. И ролята на държавата е именно за това — да съдейства за създаване на такива ясни и прозрачни правила, при които добрите идеи могат да бъдат подкрепени. А защо парите се държат в определени банки? Ясно, че става въпрос за корупционни схеми. И тук е именно ролята на обществото е да се надигне и да създаде ясни и точни правила. Вчера прочетах, че служебното правителство е подготвило такива правила. Защо сега? Аз идвам от застраховането, където Много от отдавна са въведени подобни правила. Правилата се наричат диверсификация на риска, т.е. нито едно застрахователно дружество не може да държи резервите, парите на хората в една банка, а трябва да ги разпръсне в повече от една банка, именно с цел намаляване на риска и до по-доброто им управление. Подобни правила не е никак трудно да бъдат създадени именно и за държавните предприятия. И те да бъдат задължителни, а не препоръчителни, както беше до сега.
Впрочем, и лихвите по жилищните кредити са много високи. В България няма кредит за жилище, чиято лихва да е под 7%, докато, например, в Германия и Австрия те са около 4%. Това превръща ли ни в роби на банките?
Това, което следва да се направи, е създаване на благоприятна икономическа среда. Когато има благоприятна икономическа среда, има икономически ръст, съответно и банките, те привличат ресурса и външен ресурс, включително на определена цена. Когато държавата има добър рейтинг, т.е. има стабилност, те ще могат да привличат ресурс на изключително ниски лихви, съответно при създаване на правила за максимално допустимите граници на разноските, които те имат право да слагат, ще могат да дадат и добри лихви. Тоест, ние говорим отново за цялостна концепция, а не чисто и просто свалете лихвите. Парите трябва да бъдат вкарани в икономиката, да не стоят по депозити, да се дават работни места, което ще намали безработица, ще даде възможност за развитие на производството и лихвите закономерно ще паднат.
И последно да ви попитам за вашата позиция по скандалът, свързан с подслушванията, че бившият вицепремиер и вътрешен министър Цветан Цветанов е подслушвал незаконно всички министри и опозицията. Според вас, трябва ли Европейската народна партия да оттегли подкрепата си от ГЕРБ?
Аз мисля, че това вече е факт. Вчера чухме, че господин Орешарски е бил прият от говорителя на Европарламента, доколкото спомням.
Мартин Шулц.
Да. И ясен знак, че подкрепата, която получаваше ГЕРБ до този момент, е свалена от тях. Защото Европейската народна партия изповядва ценности, които са несъвместими с скандала, който се разгоря в момента. Знаеме, че във всяка една нормална държава, дори при най-малкото съмнение, не говорим за доказателство за съмнение, политика се оттегля и дава възможност на съответните институции да го разследват, да проверят, ако се окаже, че е невинен, той отново има възможност, дори още по-силен да излезе от битката, а не да се ползва с депутатския си имунитет и да пречи на разследването.
Благодаря ви. Разговарях с Стефан Софиански, водач на листата на коалиция Горда България в 25-ти многомандатен избирателен район. В момента шествието продължава да се движи и с пловдивските улици. Уважаеми слушатели, в момента се намираме пред пощата в Пловдив, където тече шествието на Горда България. До мен е водачът на коалиция Горда България в Кърджали, Геннадий Андреев. Добър ден, господин Андреев.
Добър ден на вас и на всички ваши зрители, слушатели.
Днес коалиция Горда България организира митинг под наслов Арест на банките. Ще спре ли банковия произвол в България?
Значи, първо нека да започнем с това, че дали ще спре или няма да спре, ние сме длъжни да го покажем на народа. Преди малко господин Бинев каза точно така пред самата банка, пред която бяхме, откъдето тръгна шествието, че ние сме длъжни да го показваме, защото не са малко хората в страната, които са били излъгани, измамени от тези институции. Самите ние всичките сме така и сме длъжни да покажем на народа, че все още има горди българи в тази страна и че трябва да дадем началото на това, което се случва. Точно конкретно днес.
Геннадий Андреев е водач на листата на Горда България в Кърджали, бастионът на движението за права и свободи. Как ще премерите сили там с Лютви Местан?
Значи, във връзка с Кърджали, както вие се изразихте, бастионът на ДПС, значи ние сме алтернативата за област град, за област Кърджали. Това се вижда от хората, виждаме подкрепата им, моралната и не само тя. Всеки ден срещаме с жители и граждани на цялата област, изслушваме тяхните проблеми, казваме и показваме какво и как бихме променили. И даже моето участие в БНТ сутрешния влог, там подчертах конкретно проблемите на област Кърджали с замеделието, защото стана дума от много от политическите партии, които бяха там, говориха за тютюна, тъй като цялата област в Кърджали се занимава единствено с това. Аз подчертах, че Европейски съюз налага на директива за ограничаването на тази култура и единствено коалиция Голда България ще покаже на хората алтернативата, с която биха заместили този вид култура.
Какви са впечатленията ви от срещите с избиратели в Кърджали? Вие сте роден там?
Аз съм роден в град Кърджали, завършил съм висшето образование в Пловдив, значи това е мой роден град. Хората са отчаяни не само в Кърджали, в цяла България и визирайки нас виждат алтернативата на всичко това, което случва през тези 23 години. Споделят много проблеми, които не могат да се решат, защото те, както казах, са страшно много. Опитваме се първоначално да покажем на хората, че нас не е страх и да се постараем да направим това с тях, защото страха е преди всичко. Човек, който има страх, той не може даже да изрази своето мнение по един въпрос.
Срещате ли някакви проблеми там в срещите си с хората, в агитацията, която провеждате?
Значи конкретно с проблеми с гражданите нямаме. В момента започна една кампания спрямо срещу коалиция Горда България. И именно вчера беше връчена първата жалба в РИК Кърджали срещу коалиция Горда България. Във връзка с това, че раздаваните от нас плакатчета са били залепени върху тяхните плакати. Обвиниха ни неправомерно, което аз излезах с изявление, че не може да се случи това в една правова държава. Даже също така ни бехме получили официално документ, копия от документа, който е входиран в РИК Кърджали. Защитихме нашите гледни точки, изложихме ги пред тях, бяхме сравнени дори с мишки, а нали знаете, че мишката е едно от най-силните животни.
И последно да ви попитам, с какво послание се обръщате към избирателите, за да излязат да гласуват те на 12 май?
Първото, с което те трябва да припознаят нас. Посланието, нашите послания са много и са ясни, заложени в програмата на коалиция Горда България, но аз като водач на листата в 9-ти многоизбирателен район в град Кърджали, с всяка една моя среща, започвам с това и завършвам, че никой не трябва да се страхува от никой в България, да се изявяват своите проблеми, да си казват своите проблеми хората и да държат на всичко това, което обичат в страната.
Благодаря ви. Чухме Геннадий Андреев, който е водач на листата в Кърджали от коалиция Горда България.
Вие слушахте национален протест «Арест на банките» на коалиция Горда България, проведен на 26 април.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.